dünyada millətlərin qulağını kar eləyiblər öz sözlərinlə. Halbuki, məsələn, ən yaxın 40 il bundan qabağıncan Avropanın çox ölkələrində qadınların həyatda heç rolları yox idi, səs vermə haqları yox idi, adları yox idi. Onların qeydiyyətə də keçmirdi. Belə bir mədəniyyətə malik olan, belə bir tarixə malik olan, belə bir demək olar keçmişə malik olanlar bizim dünyada qadın haqları müdafiə edirlər. Halbuki şərqdə keçmişdən qadınların hürməti olub, qadınların saraylarda qudrəti olub, qadınlar sultan olublar.
Josep Borrell'in ilgi çiçek eğitileriyle ilgili siyasi meseleler eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifini dinledik. Sağ olsun. Avropa yenidən qurma və inkişaf bankı 2022 və 2023-cü illər ərzində Ukrayna biznesinə və iqtisadiyyatının fəaliyyətini davam etdirməsinə kömək etmək üçün 3 milyard avroya qədər vəsait ayıracaq. BBC-nin verdiyi xəbərə görə bu barədə Avropa İttifaqının mətbuat xidməti məlumat verib. Məlumata görə bankın əsas vəzifəsi enerji və ərzaq təhlükəsizliyinin dəstəklənməsi, dəmir yolu xətlərinin bərpası, infrastruktur və əczaçılıq sənayesinə dəstək olacaq. Qeyd edək ki, bu, əvvəl nəzərdə tutulduğundan 3 qat çoxdur. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi bildirib, bu ölkə 2000 Ukraynalı əskərə təlim keçməyə çalışır. ABŞ və Avropanın Ukraynanı himayə etmək və Rusiyanı sıxışdırmaq üzrə səyləri davam etməkdədir. Bundan öncə Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri misli görünməmiş bir hərəkətdə və Ukraynaya hərbi və maliyyə yardımı paketləri çərçivəsində mərkəzi Polşada yerləşən birlik ölkələrin ərazilərində 15 min Ukraynalı hərbiçinin təlimi ilə razılaşmışdılar. Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell bildirib, bu ittifaqın prioriteti Ukraynaya dəstək və Rusiyaya qarşı sanksiyaların davam etdirilməsidir. Amerikada keçən həftə öz növbəsində Ukraynaya daha çox hərbi yardım göstərmək məqsədi ilə 725 milyon dollar dəyərində hərbi yardımı Kiyevin ixtiyarına qoymaq qərarına gəlib. Meloni İtaliyanın ilki qadın baş nazir olub. TRT xəbər verir. İtaliyada sağçı koalisiyanın namizədi Giorgia Meloni ölkənin ilk qadın baş nazir olub. Oktyabrın 22-sində Konyarli sarayında İtaliya prezidenti Sergio Mattarella'nın yeni hökuməti qurmağı tapşırdığı Giorgia Meloni və yeni hökumətin 24 üzvünün and içmə mərasimi təşkil olunub. Sağçı koalisiyanın tərəfdaşlarından olan İrli İtaliya partiyasının sədr mavini 2017 və 2019-cu illərdə Avropa Parlamentinin sədr vəzifəsində çalışmış Antonio Tajani başnazir mavini və xarici işlər nazir vəzifəsinə təyin edib. Koalisiyanın digər tərəfdaşı olan Lega partiyasının sədri Matteo Salvini də başnazirin mavini nəqliyyat və infrastruktur naziri kimi təyin olunub. İtaliya Qardaşları Partiyasının üzvlərindən Guido Crestov, Müdafiə Naziri, Carlo Nordiev, Ədliyyə Naziri, Romanın keçmiş meri Matteo Piandossi, Daxili İşlər Naziri kimi təyin edilmişdir. İngilislər ölkələrinin yenidən Avropa Birliyinə qatılmasını tələb ediblər. İngiltərənin paytaxtı London minlərlə İngilislinin ölkəsinin yenidən Avropa Birliyinə qoşulmasına dəstək yürüşünün şahidi olub. Yürüş iştirakçıları Avropa Birliyindən çıxmağı uğursuzluğun yüksək zirvəsi adlandırıblar. İngiltərə xalqı həmçinin bu ölkə iqtisadiyyatının böhrana düşar olmasının Brexit layihəsinin icrasından qaynaqlandığını bildirib. Vurğulayıb, Avropa Birliyindən çıxmaq İngiltərə iqtisadiyyatı və cəmiyyətinə ziyan vurmuşdur. Etirazçılar ardıcıl böhranlardan sonra ölkələrinin parçalana və dağıla biləcəyindən nigərançılıq ifadə ediblər. İspaniya NATO-nun şərq cinahına qırıcılar göndərir. İspaniya NATO-nun şərq cinahının gücləndirilməsi məqsədi ilə Bolqarıstan və Romaniyaya 14 qırıcı göndərir. Bu barədə AFP məlumat verib. Məlumata görə 6 ədəd Rofiq Hektor qırıcısı və 130 hərbi yerli qüvvələr təlim keçmək üçün noyabrın ortalarında Bolqarıstana yollanacaq. Dekabr-mart ayları ərzində 8 ədəd F-18 Emgrıcısı və 130 hərbiçi Rumuniyaya göndəriləcək. Dünya Tənəftədə başlıqlı verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ABŞ-da baş verən bir neçə hadisəyə nəzər salırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası lazım gəldikdə Rusiya hakimiyyəti ilə dialoq aparacaq. CNN xəbər verir bunu. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken dövlət departamentində keçirdiyi mətbuat konfransı zamanı deyib. Biz açıq şəkildə bildirdik ki, nə vaxt Rusiya ilə əlaqə saxlamaq üçün vacib olan bir şey varsa, biz bunu edəcəyik və biz bunu etdik. Mənim Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla öz təhlükəsizliyimiz üçün vacib olan konkret məsələləri müzakirə etmək imkanım oldu. O cümlədən Müdafiə Naziri, Amerika Prezidentinin Milli Təhlükəsizliyi üzrə köməkçisi Rusiyalı həmkarları ilə danışıblar deyə o bildirib. Ukraynadakı vəziyyətə gəldikdə Blinken deyib, hər şey Rusiyanın mənalı diplomatiya ilə məşğul olmaq istəmədiyini əksinə, əks istiqamətdə fəaliyyət göstərməkdə davam etdiyini göstərir. Və sonda ABŞ Nümayəndələr Palatasının xüsusi komitəsi bu ölkənin sabiq prezidenti Donald Trumpa məhkəmədə ifadə verməsi üçün rəsmi çağırış varaqəsi göndərib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə 2021-ci il yanvarın 6-sında baş verən kapital hücumunu araşdıran komitənin göndərdiyi çağırış varaqəsində Trumpdan 6 yanvar istintaqı ilə bağlı tələb olunan sənədləri noyabrın 4-ünə dək təhvil verməsi tələb olunub. 2021-ci il yanvarın 6-sında Joe Biden bu ölkənin prezident seçkilərində qalib gəlməsinin yekun təsdiqi məqsədi ilə təşkil edilən Konqresin müştərək iclası gedişində Trumpın havadarlarından bir qrupu Konqres binasının içərisinə basqın etdi. Bu basqın Trumpın öz havadarlarını Konqres qarşısına toplaşmaq üzrə çağırışının ardınca baş vermişdir. Basqın zamanı azı 6 nəfər öldürüldü. Sözgedən çağırış vərəqəsində Trump Amerikanın hazırki prezidenti Joe Bidenin qələbəsinə gətirib çıxaran 2020-ci il prezident seçkilərinin nəticələrini ləğv etmək üzrə fitnəkarlıq törətməkdə itham edilir. Kapital hücumunu araşdıran komitənin 9 üzvü qeyd olunan çağırış vərəqəsində Trumpdan təxminən noyabrın 14-dən başlayaraq bir və ya bir neçə gün ərzində and içmə altında ifadə verməsi istənilib. Onlar Trump'dan kongres üzvləri və ekstremist qruplarla şəxsi yazışmaları da daxil olmaqla bəzi sənədləri məhkəmə iclasına gətirməsini tələb ediblər. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sizə diqqətinizə görə minnətdarlığımızı bildirib, vidalaşırıq, sağ olun.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu və üçüncü bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə bir idman və bir mədəni xəbər oxuyacağam və ardınca bugün dinlədiniz xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz. İranın futbol üzrə qız uşaqlarının milli yığması Mərkəzi Asiya turnamentinin ikinci yerini qazanıb. İslanın məlumatına əsasən İranın futbol üzrə qız uşaqlarının milli yığması KAFA adlı sözü gedən turnamentdə ev sahibi Tacikistan ilə yarışdı və ona qələbə çaldı. Bu turnament İran, Tacikistan və Özbəkistan arasında keçildi. İran yığması ilk yarışda isə Özbəkistan qarşısında bərabər nəticəyə razı düşdü. Kuala Lumpur Şəhər Kongres Mərkəzinin əsas zalında 62-ci Malezya Beynəlxalq Quran müsabiqəsinin bağlanış mərasimi keçilib. Bu mərasimdə həm kişilər, həm də qadınlar arasında yarışın nəticələri açıqlanıb. İKNA-nın Malezyaya ezam olunmuş müxbirinin verdiyi məlumata görə, 62-ci Malezya Beynəlxalq Quran müsabiqəsinin bağlanış mərasimi Kral Sultan Abdullah Əhməd Şah, Malezya Kraliçası Tünkü Əzizə Əminə İskəndəriyənin iştirakı ilə Kuala Lumpur Kongres zalında keçilib. Bu mərasimdə yüksək səviyyəli dini və İslam rəsmiləri, münsiflər heyəti, müsabiqə iştirakçıları ilə yanaşı ölkələrin səfirləri, o cümlədən İran İslam Cumhuriyyətinin səfiri Əli Əsgər Məhəmmədi də iştirak edib. Bu müsabiqənin qaliblərinə hədiyə verilib. Mərasimdə müsabiqənin münsiflər heyətinin və icraçı heyətinin rəhbəri xanım Hacı Həkimə bint Məhəmməd Yusif çıxış edib. Yarış zalı çoxsaylı iştirakçı, Malezya vətəndaşları və Quran proqramları ilə maraqlananlara dolubdur. Əziz dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq. Bizimlə qalın lütfən. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahiyan bugün çərşənbə günü Tehranda Belarus Xarici İşlər Naziri Vladimir Makiyev sahibliyə edəcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı Rusiyada üçtərəfli sammitə dəvət edib. Rusiyanın erməni əsilli jurnalisti Margarita Simonyan Ermənistana girişi qadağan olunub. Məlumata görə Azərbaycanla Macaristan arasında hərbi əməkdaşlıq müzakirə edilib. Siyonist İsrail ordusunun Fələstin işqal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin Nablus şəhəri və Ramullah yaxınlığındakı Nəbi Salih qəsəbəsini etdiyi basqın zamanı əskərlərin açdığı atəş nəticəsində şəhid olan fələstinlilərin sayı 4-ə yüksəlib. Ukrayna bu ilin sonuna kimi Avropa Birliyinə daxil olmaq üçün 7 tövsiyəni yerinə yetirəcək. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Xaricdə olan Ukraynalılardan vətənlərinə geri qayıtmamaları və qışı hazırda olduqları ölkədə keçirmələri istənilib. Almanya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Rusya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri ilk dəfə olaraq Ukraynaya səfər edir. Və Roma papası Fransisk Vatikanda Rusiya və Ukrayna liderləri ilə münaqişəsinin yoluna qoyulması məsələsini müzakirə etməyə hazırdır. Bu barədə TASS məlumat yayıb. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin.
چراغ
سوره براءت سوره جنگ است در آخر این سوره اینجور عزیزون علیه ما انتم میفرماید خطابم به همه مردم است آهاد مردمه از این یه نکته‌ای می‌شود استفاده کرد و او این است که اون
قرآن کریم کافرلرین özlərinə və başçılarına fərqli formada müraciət edir. Bu şərif ayədə diqqət çəkən məqamlardan biri budur ki, mübarizəyə qalxmaq əmri verilir. Surənin sonunda isə belə buyurulur: Əzizun aleyhimə anettum, sizin əziyyətə düşməyiniz Peyğəmbərə ağır gəlir. Qeyd etdiyimiz kimi, burada bəşəriyyətin hər bir nümayəndəsinə xitab olunur. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, surədə qafil və məlumatsız olan qeyri-müsəlmanlara deyil, kafirlərin başçılarına, hegemonluq edənlərə, toplumların müqəddəratı üzərində ağalıq edən qruplaşmalara müraciət olunur. Quranın bir yerində onlar əimməyi küfr, küfr başçıları adlandırılırlar.
Taqatilu əimmətəl küfr, ennəhum lə əymanə ləhum. Yək cəhəm bə əimmə yədunə ilənnar və cəalnahum sudəyə qəsəs və cəalnahum əimmətən yədunə ilənnar.
Sözlərinin üstündə durmayan küfr başçıları ilə vuruşun. Başqa bir yerdə, Qisəs surəsində isə onlar əimmə yədunə ilənnar, cəhənnəm oduna çağıran rəhbərlər kimi xatırlanırlar. Biz onları, dünyada insanları cəhənnəm oduna, küfrə, şirkə çağıran rəhbərlər etdik. Belə ki, onlar insanları cəhənnəmə tərəf çəkib aparar, cəhənnəmə çağırarlar. Əslində, Quranın İslamın düşmənlərinə, kafirlərə qarşı göstərdiyi hiddət və aqressiya həmin bu qruplaşmalara, o təşkilatlanmış cərəyanlara yönəlib.
Həmin kəsani həzən ki, müxatəbə un cümləyə ziba və şərif həzən, əzizun aleyhə muhannət.
Sizin əziyyətə düşməyiniz Peyğəmbərə ağır gəlir deyən o gözəl və şərif ayədə isə ayrı-ayrı kafirlərə, yəni kafir olsalar belə haqqa meyilli olan, haqqı axtaran, inatkarlıq etməyən, qərəzli olmayanlara müraciət olunur.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuzda olacaq. Axşamın salamına dək sağlıqla qalın, Allahın amanında.